Papež Benedikt XVI. Poziva k zaščiti človeškega življenja in družine ter izraža upanje za nov rod katoliških politikov. Sinodalni očetje obsodili kristjanofobijo in islamofobijo. Predstavnika muslimanov včeraj nagovorila udeležence sinode za bližnji vzhod.
Papež Benedikt XVI. Poziva k zaščiti človeškega življenja in družine ter izraža upanje za nov rod katoliških politikov. Skupno dobro je tisto, ki gradi in opredeljuje mesto ljudi, je temeljni kriterij družbenega in političnega življenja, piše papež v sporočilu predsedniku italijanske škofovske konference kardinalu Angelu Bagnasku ob 46. družbenem tednu italijanskih katoličanov, ki se je začel včeraj v mestu Reggio Calabria in bo potekal na temo Dnevni red upanja za prihodnost države. Sveti oče je spomnil na sedanjo gospodarsko in socialno problematiko, zlasti še na brezposelnost, ter poudaril, da se je v takšnih okoliščinah treba usmeriti na koncept skupnega dobrega v najširšem pomenu besede, to je na potrebo po pravičnosti in ljubezni. Problem po papeževih besedah ni toliko ekonomski, marveč predvsem kulturni, kar se kaže v demografski krizi, težavah pri polnem spoštovanju vloge žensk in naporov številnih odraslih pri zamišljanju in izvajanju vzgojiteljske vloge otrok. Bistvenega pomena je nenadomestljiva družbena funkcija družine, piše papež, ki vse poziva, naj jo podpirajo in ščitijo. Vsi državljani so poklicani, nadaljuje Benedikt XVI., da prenehajo slediti lastnim interesom ter dozorijo v sposobnosti razčlenjevanja, daljnovidnosti in sodelovanja. Prav tako pa, tako papež, naj ne izgubijo upanja pri soočenju z izzivi, kot so zaščita človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, zaščita človekovega dostojanstva in okolja ter pospeševanje miru. Sveti oče je pozval k prebuditvi novega rodu katoliških politikov na podlagi ustrezne intelektualne in moralne vzgoje in izobraževanja ter spomnil še na problematiko priseljevanja, ki zahteva enotno delovanje, da bi migranti polno spoštovali zakone in pogoje integracije.
Sinodalni očetje so danes obsodili kristjanofobijo in islamofobijo. V središču današnjih razprav na zasedanju posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki poteka v Vatikanu, pa sta bila ekumenski in medverski dialog. Škofje in drugi udeleženci sinode so se zavzeli za spoštovanje verske svobode, ki varuje pred kristjanofobijo in islamofobijo, ter izrazili prepričanje, da pri razširjanju pravice do izpovedovanja lastne vere ni treba biti plašen. O izkušnjah na področju dialoga med pripadniki različnih verstev so spregovorili tudi slušatelji navzoči na sinodi, med njimi tudi predstavniki gibanja fokolarov, neokatehumenske poti in skupnosti svetega Egidija, ki so izpostavili pomen navzočnosti kristjanov v islamskih državah ter njihovo delovanje za mir in edinost. Izpostavljena je bila tudi vloga laikov in potreba po tem, da se ženskam in prizadetim osebam ponudi možnost, da odkrijejo svoje lastno poslanstvo v cerkvi in svetu, pa tudi po tem, da je mlade treba vzgajati za odprtost in sprejemanje drugih. Sinodalni očetje so na to pogled usmerili na Irak in na dramatičen položaj tamkajšnjih kristjanov ter poudarili, da mednarodna skupnost v pričo takšnih razmer ne more biti tiho. Enako velja tudi za primer Turčije.
Sinodalne očete zbrane v Vatikanu na zasedanju posebne škofovske sinode za bližnji vzhod sta včeraj nagovorila tudi dva predstavnika muslimanov, in sicer politični svetovalec velikega muftija v Libanonu Sunit al-Samak in docent na univerzi v Teheranu šiit Ajatolah Damat, ki jo je včeraj popovdne sprejel tudi sveti oče Benedikt XVI. V središču govorov obeh predstavnikov muslimanov je bil dialog med islamom in krščanstvom, ob čemer sta govorca poudarila, da je treba stremeti k medosebnemu razumevanju. Šejid Damat je med drugim dejal, da je trdnost sveta mogoče zagotoviti le, če vsi ljudje lahko živijo brez strahu pred drugim, zato je po njegovih besedah temeljnega pomena to, da verniki vseh verstev lahko udejanjajo svoje pravice brez sramu. Damat je spomnil tudi na temačne trenutke na področju islamsko-krščanskih odnosov v preteklosti in tudi sedanjosti, rekoč, da pa kljub temu obstajajo islamske države, kjer kristjani in muslimani živijo v sožitju. Takšne primere je po šiitovih besedah treba posnemati. Sunit al-Samak je med tem izpostavil trpljenje nekaterih kristjanov, zlasti še po 11. septembru leta 2001, ko se je razunela fobija pred islamom. Toda zdaj smo poklicani k sodelovanju v spoštovanju pravic in dolžnosti, k boju zoper ekstremizem ter k spodbujanju kulture prijateljstva in odpuščanja, je poudaril Sunit al-Samak in dodal, da je navzočnost kristjanov na Bližnjem vzhodu, ki delujejo skupaj z muslimani, nekaj, kar potrebuje ves svet. Sicer je bilo včeraj popoldne v sinodalni dvorani govora tudi o drugih temah, kot so migracije, ekumenizem, ponovno razumevanje družine kot male domače cerkve ter potreba po povečanju učinka komunikacije, pri čemer je treba po prepričanju škofov upoštevati tudi digitalno tehnologijo. Antiohijski maronitski patriarh kardinal Nasrallah Pierre Sfer, častni predsednik škofovske sinode za Bližnji vzhod, bo v nedeljo v baziliki svetega Marka v Benetkah skupaj s še s petimi libanonskimi škofi daroval sveto mašo, so sporočili z beneškega patriarhata. Pri slovesnosti se bo zbrala vsa libanonska skupnost, ne le iz Benetk, marveč iz vsega severovzhoda Italije, ki bo tako lahko pozdravila svojega patriarha Sferja. Maše se bodo udeležili še nekateri predstavniki civilnih oblasti, med njimi tudi libanonska veleposlanika pri Republiki Italiji in pri Svetem sedežu.
Rimske papeške univerze in fakultete v mesecu oktobru odpirajo svoja vrata v novo akademsko leto. Na papeški teološki fakulteti Terezijanum, ki jo vodijo karmeličani, je sveta maša ob začetku akademskega leta potekala danes na praznik svete Terezije Avilske, karmeličanke in cerkvene učiteljice iz 16. stoletja. Evharistično bogoslužje je daroval kardinal Franc Rode, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Ta je v pridigi dejal, da je sveta Terezija Avilska žena svojega časa in hkrati žena našega časa in nas uči, da je Bog resnica. Kardinal Rode je spregovoril o nekaterih ključnih trenutkih v življenju svete Terezije Jezusove, kot je bilo njeno redovno ime. Terezija je, ne še stara 40 let, bila ujeta v trenutek duhovne utrujenosti. Ni se še popolnoma izročila Bogu, čeprav je bila redovnica že 20 let. Zaradi tega je bila globoko nesrečna, v čemer lahko prepoznamo tudi svojo nesrečnost, je dejal kardinal. Kot je sama zapisala, padala sem in vstajala sem tako slabo, da sem ponovno padla. Odločilen trenutek za njeno drugo in dokončno spreobrnitev se je dogodil pred kipom bičanega Jezusa, ko je premišljevala o njegovem trpljenju. Kot je zapisala, jo je razsvetlil v slepoti in ji zaprl oči za vse svetne stvari, da bi jih bolje odprla za spoznanje resnice. Terezija Jezusova je začela spoznavati, da ljubiti Kristusa križanega pomeni zavedati se resnice, je dejal kardinal Rode. Srečala se je z ostalim križanim in v njegovem telesu jasno videla moč te ljubezni, ki je zmožna premagati vsako oviro. Popolnoma se mu je izročila in se osvobodila vsega, kar jo je oviralo na osebni, družbeni in cerkveni ravni. Besede svete Terezije Jezusove, namreč da je spoznala, da je Bog resnica, po kardinalovem prepričanju veljajo tudi za današnji čas. Kardinal Rode je pri tem izpostavil njeno veliko zauzetost za resnico, s katero je premagovala mnoge težave. Ta zauzetost ji je omogočila, da se je lahko spoprijela s kompleksnimi problemi tistega časa, ki so napolnjevali cerkveno in družbeno stvarnost, ne kot nedejavna gledalka, marveč kot aktivna ženska, katere moč je izhajala iz kontemplativne drže in globoke združenosti z Bogom, ki je resnica, je dejal kardinal Rode in nadaljeval, da je sveta Terezija Avilska žena svojega in našega časa, kajti njena spoznanja in njena moč presegajo časovne in geografske okvirje. Bog je resnica, je poudaril kardinal Rode. Ta trditev pomeni zavrnitev vsakega kompromisa, namerne zmede ali lažnih odnosov, v obveznostih, v kratkotrajnih odnosih ali v tistih, ki pomenijo veliko odgovornost na vseh ravneh, je kakor pozitiven nagib, ki vodi življenje, dogodke, stvari, tudi javne stvari, je dejal kardinal in izpostavil, da danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo ravno to gotovost. Bog je resnica, da bi se tako oddaljili od minljivosti, govorili o resničnih stvarih in upoštevali le tisto, kar nas približuje Bogu.
Papež Benedikt XVI. Bo v nedeljo razglasil 6 novih svetnikov. Med njimi bosta tudi sestra Marija od križa McKillop in sestra katehistinja Juliana Salzano.
Marija od križa McKillop se je rodila 15. januarja 1842 v Melbourneu v Avstraliji kot hči škotskih priseljencev. Družina je bila revna, zato je Marija že kot najstnica bila primorana najti delo, da je vzdrževala družino. Od ranih let naprej pa je vedno čutila klic v posvečeno življenje. Kot guvernanta v Penolu je spoznala duhovnika Juliana Tenizona Woodsa, ki je postal njen duhovni vodja in jo spodbujal k njeni poklicanosti. Skupaj sta oblikovala načrt za ustanovitev skupnosti sester, ki bi se posvečale poučevanju, predvsem revnih podeželskih otrok. Tako je leta 1866 nastala kongregacija sester svetega Jožefa presvetega srca, leto zatem pa so prve sestre kongregacije dale za obljube uboštva, čistosti in pokorščine in Marija je prevzela ime Marija od križa. Pozneje se je usmerila tudi v delo z obubožanimi in ostarelimi, ki so bili brez česarkoli zavrženi strani družbe. Do leta 1869 je tako v šolah, sirotišnicah in zatočiščih za ženske delalo 60 sester, sčasoma pa so začele delovati tudi v drugih kolonijah in na Novi Zelandiji. Blažena Marija od križa se je kmalu začela soočati z vrsto težav, ki so se nanašale predvsem na vodstvo kongregacije. Želela je, da bi njena vodstvena vloga omogočila, da bi lahko pošiljala sestre v različne kraje, kjer je njihovo delo bilo potrebno, ne da bi bile omejene na določeno škofijo. S tem namenom se je odpravila tudi v Rim in za pomoč prosila papeža Pija IX. Soglasja glede ureditve kongregacije sicer ni prejela, le to je prišlo leta 1888, je pa dobila mnogo spodbude, še posebej med tremi srečanji s papežem Pijem IX. Po vrnitvi nazaj v Avstralijo so se težave nadaljevale. Blažena Marija je morala iz Adelaide oditi v Sydney in leta 1885 je bila odstavljena z mesta vrhovne predstojnice. Šele 14 let pozneje so jo sestre lahko svobodno izvolile za vrhovno predstojnico kongregacije, kar je ostala do svoje smrti. Vse te spremembe je sprejemala z mirom in ohranjala spoštovanje do škofov in duhovščine. Blažena Marija od križa si je vse življenje neutrudno prizadevala za revne. Goreče je častila srce Jezusovo, najsvetejše in svetega Jožefa. Nenehno je bila usmerjena v uresničevanje Božje volje, kar ji je omogočilo, da je zmogla sprejeti vse radosti in težave, s katerimi se je pogostokrat soočala. Napisala je, Božja volja je zame najljubša knjiga, ki se je nikoli ne naveličam brati. Vse življenje je bolehala, trpela močne glavobole in bila pogostokrat priklenjena na posteljo. a svojo bolezen je spremenila v pot, ki je vodila bliže k Bogu. Leta 1905 se je njeno telesno stanje še poslabšalo in vse do svoje smrti je junaško trpela, ohranila vesel pogled na življenje, vedno govoreč o Božji volji. Umrla je 8. avgusta 1909. Za njo je žalovalo 1000 redovnic njene kongregacije. Ob grobnici blažene Marije od križa v Sidniju, kamor vsako leto prihaja na tisoče romarjev, so molili trije papeži, Pavel VI, Janez Pavel II in Benedikt XVI.
Blažena Julijana Salzano se je rodila v kraju sveta Marija Capua Vetere v pokrajini Caserta v južni Italiji 13. oktobra 1846. Očeto Diego, ki je bil poveljnik suličarjev neapeljskega kralja Ferdinanda II, in materi Adelaide Valentino, ki je bila potomka iz družine svetega Alfonza Marije Ligvorija. Ko je pri 4 letih ostala brez očeta, so jo dali vzgojo sestram ljubezni, ki so v Reggio vodile sirotišnico svetega Nikolaja, kjer je ostala vse do 17. leta starosti. Ko je končala šolo za učiteljice, je začela poučevati občinski šoli v Kasoriji, v neapeljski pokrajini, kamor se je vsa družina preselila oktobra 1865. Svoje poučevanje je zelo očitno povezala z verukom in versko vzgojo otrok, mladih in odraslih ter zgojitvijo pobožnosti do device Marije. Razširjala je tudi ljubezen in pobožnost do svetega srca. Kako ne more kristjan zase in za druge opaziti Kristusovo tožbo? Poglejte to srce, ki je tako ljubilo ljudi. Tako je za Julijo ravno srce razsvetljevalo vsebino kateches, kot živi simbol in podoba neskončne ljubezni Jezusa Kristusa, ki nas vabi k sebi, da bi ga ljubili. Definicija iz krščanskega nauka. Bog nas je ustvaril, da bi ga spoznavali, ljubili in mu svojim življenjem služili, je bila iskrica, ki je vnela našo blaženo za poučevanje krščanskega nauka. Prepričana je bila, da svet Boga brez spoznavanja ne more ne ljubiti, niti mu služiti. Julija je imela katehetsko delo za od vseh najbolj vzvišeno, najbolj všečno Božjemu srcu, najbolj potrebno v cerkvi in od papeža najbolj hoteno upravilo. Po njenem nenehnem prizadevanju, da bi preko poučevanja in pričevanja vnašala Kristusov nauk in njegovo življenje, je 21. novembra 1905. Ustanovila kongregacijo sester katehisten svetega srca. Blaženi Ludvik iz Kasorije je s preroškim tonom napovedal: "Pazi, da te ne bi prijela skušnjava, da bi zapustila otroke naše Kasorije, kajti Božja volja je, da živiš in umrješ med njimi." Dejansko 27. maja 1927 umrla tako, potem, ko je prejšnji dan izprašala 100 otrok za prvo sveto obhajilo. Po njeni karizmi so jo imenovali preroška žena nove evangelizacije. Svetost Julijane Salzano se odlikuje po pronicljivi poklicni in karizmatični slutni, saj je edina ustanoviteljica, ki je poudarjala katehetsko dejavnost. Njena karizma je izvirna in hkrati preroška. Ta goreča in navdušena delavka v Gospodovem vinogrodu, ki bo razglašena za svetnico, nas gotovo spremlja iz svojega kotička v nebesih in preprosta ter skromna, kot je bila, je gotovo vesela, da iz njene značilne izkušnje izhaja sledeče sporočilo: prinašati evangelij vsakemu, ki je lačen in žejen Boga. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.